Miru skala pirakale, nitabela kubulela chua nakuli. Mabani manzi guana na sepa nilirona, ninibulezi kukali bekuli. Kambe no kaeza fela kamorula elezi kuezeza, kulikukaba ni mbututu ya na nitoho ye bunolo ya kanyana. Mika niti toho ya mbututu ya nyana mabani usihu, lichikala inchi halirika nyiswa kamuhala. Kacholo kalibe umutisize kwanu chwale. Chwale, zeni ezelize saa nike ezeli, kuna nilibaka. Mwabona, amu bona sika sisi mwiasi ezala, seo sika eza kulitumela mina, yeikeze ya kuli, muzwele pili kusilumela. Foku mwenye zanga chwalo kulimwendi, inge kukupa mutukuli, ayeme, ahati hangwe kamba habeli. Nyanga nisali zola hao, nyanga nisamunu wana wahao, nto fela yako na kweza, ye shutana. Kaku mweza kuli, abone kuli, kau fela zona, li iketile. Ukawa fela ya ikalezwi, nikunana kuli, asina kweza hala. Kono saeza hala kana kukau fela mwabona, sina nikweza hala. Kibabaka ibaba bataku kupulwa mata pelo chwale, munanu lefila mazo wa mina, nikubule akuli, mulena, lumeleza chwalo, alu ina miseni litoza luna. Mulena, anze lutu wa pina ya kale ya keleke ye, yene ngozu kimulikanaka yumunde, Paul Redda, lumela fela. Luna hana chwale kazamu shumani, yana atisizwe, kinda tae kwa ultiwa. Nese kufitile fila mazazi ali shumi kuzwafana wafizi mata Jesu akulele kamiwa ye maswe ni kufoli sabakuli. Mifaa nebabi tezu fafasi maswe maswe kata waya kutuku wakanono. Ni kihaba wana mule naru na inza ataha. Mi wenda tae ba mata inge bali. Mule na ulu utwele kutuku. Mwana ka ukatazwa kimo ya umaswe. Ni muntisize kwa walutio wa hao kono wapale ziku mwalafa. Jesu ali, na akona, haiba ulumela. Lumela fela. O mulimu, ausika chinchani hanyani kuzwakana kwe yani. Wena uya swana ya lilato, yomunde, mi ni mulimu ya makiti. Ona mono inezi na kwe yani, kono mosa avezi nika chenu. Mi mule na sinandate yani, ka ufela luna lwa huwanga kuli. Mule na, utuseku salumela kwa luna. Kintu ebu noloa hulu, konoloa sitata langa fila kuyona ndate. Luvata kufabu itumelo, nimirumbeko, hakuswala mbutu tuyomu nyani ya nima abani usihu. Kakubonakuli, katendelekani, kene kalulu hile. Nelikuli, lisapo, nelikashelizo kwande. Nelikeni muatasi, kali chikala inchima abani usihu. Lui itumezi kasani ndate, aluzi bakuli madoko tabaluna abasana sika, mwali patiso kazona, akuna seba kona kweza kasona. Kono uwena usalimu limu, mulena wabu ino kaufela, lua itumela kuwena ndate. Lui itumela kuwena kawishui wameyo, nivunde, nikutwela kwa kutisa kahala, nikukavea fapa mpilie. Pa ilikubonisa kwa sitababu pakiwa hae, kwa kanya ya mulimu. Mihe mwana hae omunyani, hapile, nikubamwana ya iketile. Kwa kanya ya hao. Talimama zo anika ufela ana nuhile ndate. Mangi ni mangi wabona uto kwile. Nilaka hamo cholo ndate. Ni nani to kwile. Mikuna nizenga atamo mwamu kwa wali ngolo. Kamba mwapu tumende ye. Zababa to kwile. Batuwa to kwile luli. Halieza halemulena. Kuli mutu ni mutu. Amu hile kupo ya hae usi ubo. Mi hawa ikungerebu paki wa meyo, mi ive felasina mutala ili kubonisa kuli uwena, hau uleasi kakao fela, kipeto kufelire. Kiwena, zelu na nikuweza fela, kikuli amu hela, nikuweza sikakalona, kimusebezi o felire. Rumeleza mulena kuli, liifi nilifikao fela lama ngolo a, nilita ya uloze, sichaba seo liye mela, hawa foliswe. Mangi ni mangi ya nanuzizo la haindate, vamu heleta kazu ya lipilu zavona. Lwali kupa kali vizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina.
I just wanted to show you the string here that the lady.
Nibata kumibonisa fila muhalafa. O kalibeyani, kifoye chwale. Wambutu tuene mbo vezi mwatoho sinamulena. Hana aluse pesize kamo yao kenile maabani usiu. Kana haki yomu ndenji. Kacholo, silufa susuwezo yetu na hulu. Nikuba nitumelo, nikulumela. Chwale fani Jesu wana abulezi kwa kote yaani mwamareka 11.23 ili kutokwe mutu ya kacha sisibe iwa kiwe na kuzwa kacheno kuisa kwa pili. Na sika huwa mane hakulata. Kingi kuya kaa kusepahala na alifela kabu nolo kazona. Kufitela baluti wa hae haba fela nisepa kuli alimungu wabona na mutu ile. Miki fani yaani wakanono fani hane litile fapila mule na Jesu. Mushimani nana nikanono kaka kuhalima sekuzona. Mwendi awela mwamu wenge ya shule. Konona ale mwekuli. Na akatani ni yomungwe. Ya nana nitumerwe fitela wa apostola bani. Chwale nitabela kuli yomungwe. Ya nasaru meri mafoliso ya umulimu kuli abonese. Yesu naba file mata akulele kamiwa emaswe. Konone bapalezwi. Kisi nkuli mata na apalezwi. Kono kivona vene bapalezwi. Yesu aba kulele kuli. Kini halu palezwi kuyilele ka kihali. Wakengisa kusalumela kwa mina. Kereke isana ni mata. Mulimu alikuwa azusemata hai mwa kereke. Kono kereke kona Yesu natumelo yakuba nikezo kalona. Kufelile. Kona afela kabunolo na cholo. Lulika kulitatafaza anga fukungu. Kono onamumu bisizai vangeli bunolo. Kono mumu kawela niniti. Musaba afela kabunolo niona. Mulimu na abulizo na cholo. Au kona mafelelezo. Mikipeto. Mikipeto, mulume lefela. Muzule piliku ya kwa pata. Mijesu ali, kutokwe mutu ya kacha sisi wewa kiwena. Kini, mataline lifela mande miyamata alasu na mwana abelanga kamita. Makwa atinabo na alafela kuswana. Kono mwate asi mwamu mwahala mibisi yani, upilo wakala kunyana. Kono mwuku inezi ni kansa. Kuyaka utuku ufika ufela bo, mwamu tabela kunana kabona. Amu kona kwa muhila linzula mulimu. Mwate asi mwahala mibisi. Kansa yako na kubateni. Bizola minala kuna kuba lelio melezo na cholo. Seo asina sakueza ni folisi ya umulimu. Fela kikuli, haiba ukona fela kulumela, mwabona, mwahali mwate asi kukungwi, sekubileka ale musebezi. Jesu naize kuli, amukabulela kwa lilundule ukuli, haku shimbuluke, mekusina kukakanya mwapilu amina, konumu lumela kuli, semu gulela skaizara, mwakona kubani semu kupile, kana seo aksesi ndenji, saa nine sizwe la kumangi, kumanamulimu, kima nzwe amangi, lihalimu nilifasi lika fela, kono chwale, konuma nzwe ahaye, hana kufela. Chwale, zila fela imu kuna kweza sani. Muna nikupa ni mulelo, olu kile, ni maikutuwa olu kile. Chwale, ane nikazu la kuande ni kukule akuli. Nika migwa nisakuli na kuna kushimbulu la lirundule. Aku shimbulu ke lirundu tuwe. Nelisi kela shimbuluka, vahati likutokwa. Akunatea wakazene nikaba nizona. Sina nikupa, pili, muna nikufuma nata atu ya mulimu. Leo kona livi wakasi hulu mwami koloko ya litapilo ni nivanga nizeta tahulu. Kakuli kisika sisi fitile mwami hala ni kuzengu cholo. Nikuwa ni kona kumukali kutiseza. Kono mwa wabona, haiba mna nisili semu sika wakela. Kana mkile mwale muha fatiaba, maane nisika kupakali kuli mwaya uzwe. Nitokome langataba yate nkasu wane lululi kuli. Niko lusise kuli hakuna sika mwabu pilo, sisi kativela ntue fika ufela. Mwa wabona, kakuli mwupule, kali mpoze, mwakona kukena mwabu tatakazo na. Mulimu mwapula na kwenye na file mprofita na haize mprofita kuzwa kumutu mushe. Mi amugulela kuya kwani kuli abulele kwa lichwe. Mi mprofita atabela hulu mikihazu latengi mi anatafa lichwe. Kugulela kazabu fokoli wa kreste kuli nakashwa kanako ya bubeli kamba kuninatua la ubeli. Nana nimata akuitisa kono nesitatu ya mulimu. Nenisalu melangi kuli nelitatu ya mulimu kuli Elisha azamae kwani kwa. Kakuli banana vani, ni wasuliku muweza lishiha, kakuba nisitenda, anisepikuli na alukila kweza cholo. Konuna alimu polofita, mi ahalifa, nikihabi asi kuto faba na vani, milibere zepeli za sisali, za bulaya banana, baba sinamulatu vani, baba kumafama shumi ya mane kababaveli. Mwabona, konuna nilumeikuli na alukila kweza sani, mi fela ki kilu luna, mulimu na alumela kachenu, mana asikabi akale keleke ya hae mwamata, ulikanga keleke ya hae kubona seika aiza. Lunana kwe tata mamwendi, haba mwle nalata, anika yokuta. Lukabanina kwe ya kuina, na kwe tile fantu ye chwalo. Fantu ye ngwi, ye libelezi kweza hawa. Mikana kweyo, lukaziba zengata kazona. Kono wa mkabule afi ya linzwi kuli, mwle nanalumela chwalo. Musike mwaka kanya, mutalu se chwalo mwapilu ya mina. Chwale, lugulele kamutala, nenili mwamukulo. Mianisika, nikutaza kubolule babatu. Kono mwabu sefela wali lundu kwanu. Sisi kuata sabatu baba kumafa mwanda, mibashwa basa zivikreste. Kihande, ninani baba lule kwanu, woni lukela kukutaza. Kono nite ngisesi mwapilu yaka, sani kule yakuli. Zamaya cholo kwa sichaba sani, zamaya kubona, bashwa. Naha nilatiku ya kalwaka. Kono kanti, kuna nisesi mwali kuna, mwabona, ya nikimulimu kanti. Ya zamaya, mwona seo mulelo ulisona, mwona seo muhupulo wamana kazakuya. Isi ni kaku ikanga weka. Chwale hanikali, kihande, haiba mulelo waka ulukile, wakulinye kwani. Kono haiba ni wakwanu, mikufumane alirundu lelituna, nili mwaziba, haiba ni kafita kwa buse walirundulani, nikupulusa mwanda, wasicha basani. Zazere ngui, wakaba nisipupi wakwani. Muzwale branam, mubule diyo mtuna. Chwale mulelo waka, kikipetu, hausikaluka, lirundu halinakuwa, vatilisha. Kono haiba mulelo waka ni muupulu wakizelu kile, ni mulimu mwapilu yaka usweli wani za maisa, miha niko niku ya kwa buse walilundu, kupotolo walilundu, mwatasa lilundu, nikali, lilundu, chenya. Mwendiki, anika ulela cholo, miha nisike kugulela kamoya olu kile wani, uza maiso kamoya oke nile, mwatatu ya mulimu. Hakulata, hakuko niku baze tuna, kono ikuna kubafela mubu o lilundu, o tala mwalusu wana, kono, ukazo kwa tingi. Kono limomu sipili waluna. Zazileli tatama kukona kubali pao ndizepe lize kona kuwa kwateni. Zazileli tatama kili chikanyana la bukiti tuna watani limu. Mimwendi mwakweli bukiti wama tani akitalizo wazo kwateni. Kisi kama niseo, akulata alikoni ni haiba kubo na hala. Kono liso ilashenya, limuamu sipiri walona, ninikai nao na faa ninikubu hasi ezala. Kakuli mulimu na ulezi chwalo, misani sipetalika. Kana mwakona kuna na chwalo, kabu mami na kwa nibusi ubo, kulukile, haiba muka na na chwalo, wakafoliswa. Kulukile. Koke haiba mulumela. Kona kuli, mubulele thela linzwi, nikupila nilona. Mwabona, mulirumele thela, muyenda menekulona. Kibu pilo, wubu safeli. Chwale kamuso musihali, nibulelezi bili busi ubo kuli. Atue le thela za makadi, alitapelo. Mine ni watakubulela, na ipulela kaniti. Nivile niyanga kukala kakweli ya sope kwa busi wama wati. Nikuyokuta. Mwa Phoenix, niwanga kwa lapa, nikukuta. Mika ufela kakutala. Onate muhoyani kufitela niva ya katizi maswe. Kutopwela mane foku mwini paliwanga. Neva kuziva foni Emil na kuzengwe. Lini fezanga fela mata inge ya hamuzwi. Mihe nina nikuya. Mibona, minamizuali, mune memile kuli nive kwanu. Kama za zamangwe. Moni tumela kaseo, nina anakuli se, kisi kwa tasisinde sawa kutazi kwangu. Nilakaza kuli kambe nelukaba nina kwenyana hape ya sebelezo. Haiba mule nalata, nika kutafana kwenyana. Akunanto isili, kiku ya fela kwa keleke, yee ni kuyengwe. Nikupotolo hamwala mule nengi, nikutuwa mipotela kau fela mina. Nyanikata vela kuli nyeze chwalo. Sika kau fela seni kona kueza, faku tusamubuso wa mulimu. Foki kuli haiba mubata kuli nyeze chwalo. Nikukuta mwali na kuzengwe, nikukopa na moho niluna, nikuba ni mukopa na umunde. Kwa siva kasisi mwini. Ni muhupule banaba Yesu. Nika nanimi la pele langa. Yeo kinto ilingu ya niti. Mini batakuli mina kau fela munila pelele kau fela mina. Michole ni nina kamu soka kusasana. Kilisebelezo za keleke. Mwali keleke ze shuta na ze litengi mwato lopo. Chwale baba mwibali kwa tazezo wakwa Jefferson View batengi mo. Baba mwibali bawali kanibaka. Alimu mwibase pali wakeleke batengi mo. Muzwale Fred Sosman. Anisika kuna kale kumugwana mamuko pano. Mimu zwale. Oh. Bungata bawali kanibaka. Baba zwa kwa Jefferson View. Toho nolo ya mungoli waka kwa ni wona kau fela batengi mo. Koku mwamuko pano. Anisika babona kale. Mimi zwale. Kuna nilikeleke zende kwa anu mwamule nengi. Mimi na bae nge kau fela baba mwi. Mwipu manele yengu ya zona. Nimuye kwa likeleke zeo kamuso. Baka mieza handi na sepa. Kimizwa lebaba lumela mwabulumiwa wa mfuta uo. Leo kuna libaka leba inezi kwa katala kwanu. Nifafasi mwalibaka za kwanu. Kakuli baba lumela kuzona. Mina itumela kwa bana bao. Mwle na fuyola kalulo ya bana bapis nisieti ezi ya evangeli kwanu. Baba tusa mwamu kopano uo. Kuna nilumela kuli saa nina silukile. Bene watusize mkopano. Nina niwa tusi babanga ata hulu babona. Kakuli mwahali mwani aluswaneli kuba kanzila ye. Kono lina kuzenga ata mizwale batu ya langalifapano nyana zeo. Inge mtu haka lumela nito ye nyi ye nyani ye shutana. Yomu mita wa ye nyi ye nyani cholo. Sieza tuwa niso nyana nilito mbo nyana kuzwa tengi. Niswanela kufoliso wakana kwa ye. Kono ki ki ni haiba mina kamba haiba ni ingaba ana bapis nesiete za evangeli. Kona kuli mufuta watu soe chwalo yali tamaha nyamoho. Nikipetolu wa hamoho. Milu na nikutuanu wa hamoho. Mwali na kuzee ndefela. Milu wa itumela kaseo. Mulimu afuyo leka lulo yani. Nilumela kuli mulena na alitiselize mulelo umungi. Chwale mihe nenina nikolo yende hakalo ya kubona sivaka. Samuzu wale Oral Roberts kaza zelilingu. Ni mawi. Ki akisivaka kwa butuna. Ki nito yende luli. Ki kikupuzo ya Pentecota. Mika samu lao. Sini ya kumuzu wale Tommy Osborne. Sivaka sesingwe sesinde. Muna yomu ndi wa mulimu. Yana muzu wale Tommy. Ni inalu utuwa na ahulu. Ni muzu wale Oro. Hamo chualo lumizu wale baba utuwa na ahulu luli. Ni hape lwa latana. Milu lika amulu kone la kau fela kuli. Luezelika kau fela zelu kona kwa bunde wasichaba. Mwamubuso wa mulimu. Kachualo ni tumela ahulu. Mwaba ana bao habali mwamule nengi uo. Mwahalaba ana. Baba siyezi baba ndi vimu nani. Mina, lingu, muna nibalisa na baba ndi. Na fela nikabulila thela wana chualo. Mimule na azwele pili kuba ni mina. Kona tapelo yaka. Mi kamuso musihali ni kina kumangi ye kalisa sibelezo mizuale. Tu seti. Mwendi lugulele ka wani. Wani kamba wani seti. Mulukela kuba mo. Ulivasi kebali anganisa lisibelezo zengwi. Chwale. Haiba njiba shimani. Abasika migulele kari. Usiku waka chenu, wana nilibuka zengwi, maswani so ni zengwi cholo, ni matepu, ni zengwi rekodilwe ni za mikopano, mibali lekisa. Kono halu nakuwa lumeleza, kulekisa la sabata, kamuso. Hakuna libuka kamba sikaka ufela sisika lekiswa kamuso. Ulilusi kilwa alulumelezi cholo, ni hai kenge babanga atabali, mwafosa masululi. Nimu na muhulunda ate Bosworth, nani bulele angakuli. Oh, mzole Branham, fuo chole wafosa. Kono cholo kona moni kutuela mwabona. Mina na utuwa cholo. Haiba mba tailingwi. Waka mifayona. Kono haiba konua luko ni kulekisa la sabata. Batili. Kufelile. aiba ni lumela cholo nilukela kupila una cholo fela nina nikupila una cholo na kasibili mabona mini nilukela kuya kabwiko lwisiso waka nika cholo kamba mukalumela kwa lapa ni nikuya kwandu kwani kwa sibaka nikusinga chwale kusiko oh kau fela luna alulibale ni fela zeo oh kulikuna ni musebezi olukela kweza hala kamba nto isi lika ufela. Kamba buikatazo walizazi. Alube yeni fela kwa tuko lika ufela. Nikuti alima mwalinzi kami zuzuye likani. Nikubona saka ule amulimu kuna kuyakani zula hai. Mini lape leku limulimu alufe fela mbuyoti yendo. Nye tunabusi ubo. Jean, kana noko nileku niswalela ena? Kana noko nileku niswalela musisa na yomu nyani anji? Kikuli akiyomu ndeluli? Kana walataku ya nina kwa andu? Uyoba pala nisera? Waka yomu nyani? Yomu tele chwana? Oh, wakona? Ni, nikatabela kuli utahe. Wakona kulikana niwena. Mikimusisa na yomu nyani ya latiwa hulu kiwenda tahe. Ah, mina kubulila wena. Wena, walata wenda tao niwena. Njitwana? Woma? Oh, luli, wabalata? Musisa na yomu nde yao hulu yomu nyani. Ni inzi faa. Inge na mutalimela. Tuito totu nyantua hae, tuwonala inge, tusima, totu punye hile mwakubo. Ni, nimi lili ye mifubelu. Na latafila ba na baba nyani. Nani basizana baba nyani, baba vili kwa andu. Alimungu wawo na kirebeka, miomungu kisara. Walu na kweyengu ya kwa mulaho. Nenili kwa hule sibeli sabona, kau fela kibasizana. Bala tiwa hulu kibwenda tabona. Maziba, mina balata. Minisa aki na fela, nilukila kubafase, niba vitulezi. Mi, kibe kifela ya anganga siyemba sisi tuna sayona. Kiyomu tuna sinamoni inezi. Na akani loba muko kutuchwale. Unani, kononitengi, usali musiza na munyani ya latiwa kiwenda tahe. Ni ya kulichwale. Michwale, kamwa haumu ngui, lubata kumubea mwasi kolo sabivele. Koku ngui, uzwa kwa sikolo sahaye sabatu kaufela. Michwale, nebali wele la bonda tabo na maziba, kutaa kwandu. Ninili kwande mwamuko pano, mikamu sobu siu, bakali wele la kufitela mwa labu siu kulinikene. Ni kacholo na ake na kakusasana kama pakila luli kakusasana. Mwendi kasili kamba 4 kiloko. Mivo mabata kwa sikuwa lokuto nilumele za kukena. Mine nikatiza hulu ni kutopu ila ni kwanu kwa katala na michwale. Tozo yate nyi yutuwa la hande. Kono chwale isami siafela kona fumu kenela mwabu tata. Yowaka yowazi wa cholo. Kini luli kucholo. Mutalime. Elia na kambami fali lundu. Nikubizamu liloku zwa kwali halimu. Habiza pula kuzokwali halimu. Michwale moya hano musile. Haya mba ila mwali hala upa mazaze ama shumi amane. Nimulimu amukata nyeza. Alikuichwateka mwali ngope koko ngui. Jonasi. Na ashe tumukile kuyo pila mwamba ya tapi. Kama zaze ama lalu ni masili. Akwelo wakwa ndi alikamba. Ni aya inza akutaza. Muzika ufila wabaka. Nikukutila kumulimu. Konotozo ane imusile. Hapa ama fali mwali lundu. Mia kupakuli mulimu ange upilo wa hai. Mabona. Neni yemi kwa libi chala uli ya mkupa. Akika la hulu ya na ngozi pina ezi wa la hulu. Yeru itusanga mwali sibelezu zalu na zamu la lelo. Kuna nili welu welu eli tezimali. Azu mwami singa e Manuel. Miba eza libi. Haba nwela mwata sa munda wani. Kana mkire mwa utu wa sana. Sinesi eza halie kuyena. Kasamu la ususu mezo mwa nomusia. Kuzwa fani. Halika kufumana nuka. Ni kuyi chumbela mwate ngi. Kuipulaya. Nipila mwabu se wandu ya kale ya Kentucky. Mr. Stephen Foster na afili Amerika lipina zezi bala hulu za silikan. Mifani hana angozi, ato susumezwa yonaso sumezu yani, angola pina. Michwale anazule kuyona, na ilo nwa kukolwa. Mafenelezo abizamu tanga nikunga kabemba miai pulaya. Vatu abazi bangi, seba vitanga kusona vatu bani, mwali kazamoya. Chwale faa ni muka ikutua inge kulimuako na kushimbulu alirundu. Kono mutuwele fila kulitozo izwe kumina, muka lumpuka mamunya kwaani, haiba kuna mutu ya kamiswala. Mwabona, nikipeto mwendi kali hola zeli kani, amuko nini haiba kuzibafo muinzi. Michwale busiu kasamula wabusiu, sani sisuzaze nde kumina. Mikabu nyani, nivata kumibwela kasara yomu nyani nirebeka. Kacholo habu saka kusasana, nini pale lwa kulobala. Mina azuha, nini inzi masipula, nikasamula wanya na beki, kakubaye na mweli, nali ni mautu wa matelele kufiti asara. Mika cholo beki ata hainza mata. Azuha atula kuzofamu beta. Kushina kuzusamu nyana hai. Mikiyo ata hainza zama ya mwandu. Inza mata katata mwana konela. Na abu ya kuli. Tate, tate. Na ati isali utula kaleli ngui. Mie na atula kuta cholo fani. Inza ati ile luli handi. Inge kakuba wakereke yaka chenu. Maziba. Seli vile mwali papali fana kwe telele. Maziba. Kamia haye nguye mwanda. Na kuna kuitiisa kakuyema handi luli. Miave amazoa haye kuna. Nikubula akuli, oh, tate waka, tate waka. Misa rayumu nyani, nana ni kufilika filika, azuha. Kihande anzibi hayo wanabamina, baba nyani baeza nga chualo kambani. Waka baeza nga. Wamu anana utinanga litino za kutugulewa. Mika chualo sarana, tinlepa jama ya beki, mautu wama telesi na chua na maziba. Mikio ataha, kamu utukaka kuswa ni chualo. Inza awa, kuchunchula, mia afika kwani, kakulihanya na. Ni beki asikulu hakuitemu na ali. Sara, kezelaka, niwata kukubulele la ntuengu. Ihali, nifite kwanu kakuitahanila. Ni kina ya zamaisa. kona kuli ni kungezinda teka ufela yena mane hakuna zesi yeza hao chwalo kona mwaba nani la batu baba ngwe kabula peli njichwani yeo kiniti nisara yomu nyani atipula mlomo haya yomu nyani nimetua haya manso wa manjani anitali mamia kalakulira ni beki nani enda mezili lama kalilama nikuni kumbatila na mulata nisara akala kuikila kakuli beki na angiri wenda taika ufila na kufisa kubiali ngweleleli ngwefafasi sinachwana nikumukoveta chwalo oo afetu wakapili nikumata atulea fali ngwelela kakuli nasi wa mazazi ya mangata imane mautu wa haya nasa ako neba kuhata fafasi naso likuta angatanga chwalo mwendisi nana nilikuta angatanga nga fila cholo mwaziva mina sikaba nasa afiti fafasi nasiko pano yetu na mwaziva nika cholo na apalo ko hata fafasi famugu oti ile nasika atile la kali kama zazi ama ngata nika cholo na asuri kutantalika mina mwamu hila kama zoa kasina chwana nikumu kumbati la bukaofi nina mia venyisa tulito tuwa ni totu ninyan totunsu nikutali mela hape ku Rebecca mia ali Rebecca kezelaka Kihali, ikona kubani tikuli wikungezi wandati kaa ufela. Kononi watakuli uzive ntoilingu. Wandati bani ingile na kaa ufela kakutala. Kacholo, saniki, kela kikuli unani na kakutala. Anikoni kubani tuto ya kubiali kazetu na moho. Kono ufela kuya kamoni zivela unani za kaa ufela. Makuta antalika kwaka ni mutuwele ufela yena abe ni mazo wa mabeli kaa ufela kuna. Lika nieza fela kuikutwa hande. Ki hande, alu fengi fela linzu nyana lelingwe, la hata pelo kuyena, nusika apula kare linzu. Chwale, ndati yako wali halimu, ule mwaku li luswana fela sina banana hapa. Mi ula takuwa niluna. Nikula pela niluna. Ni halu nze luku la pela, mini uwe na walu lata. Mi uluswale mama zoa hao. Nikulu mamo ya oke nilwa hao. Nikulu weza kuzibaku liwa pila. Miki uwe nanda ataluna. Lui tumela hulu kuwena. Chwale, lumeleza mwe ya oke nile kutakulu na kusi uwo. Lata pilu kau fela mwena. Ufe mbu yoti encha. Sulela maloteli sishemo fali mwalu nandate. Usike watali mafali vizaluna. Zenga ata hulu mwena. Ulisi walele fela. Ichanganisezo nandate. Nilunge fela mama zoa hao. Mi ufoli sema tuku aluna. Mi ukeni semio ya yuna. Ni utamu lemi wa ya luna. Mule na kuli lukone kula pila ni kulumbeka. Luwesi na banana baba nyani baba mata mata mandu. Ni kuziba fila kulindate usweli walu tokomela. Lumeleza cholo mule na. Chwale, hakuna mutu ya konaku tolokali nzwi. Luaziba cholo. Juhani na abonivuka mwali zoho la asilio. Kayana inzi falubona. Mine kusina mutu mwali ya halimu, kamba mwali fasi, kamba mwati ya sali fasi, yana lukela kungabuka niku ya apura, kamba ni haiva kutamula maswayo. Mi, ki kuata hangunyana, ye tabiwe haisa mbali fasi litomwa. Mina alie na yaswa nela, mia angabuka niku tamula maswayo, mia apula buka. Oh, ngunyana, tahabu si ubo, luapulele buka ndate, halunze luli vela la kuwena, kakuli luli kupa kali vizo la Jesu. Yenangu nyana ya mulimu.
Amen. I have chosen tonight a little scripture verse.
Niketirebu si waka chenu palo nyana yali ngolomo ya manzu ya malalo. Kono pili ni batakubala. Timana kambaze peli za mungoli. Johani kawahani ya 11. Timana ya 23.
Jesus said unto her, thy brother shall rise again.
Jesu alikuyena. Kezela hao ukazu hape. Mareta alikuyena. Na aziva ukazu hape. Mwazuho yaliza zila maferelezo. Jesu alikuyena. Kina zuho ni upilo. Yalumela kuna ni hashwile ukapila. Nika ufela ya pila ni alumela kuna hana kushwa. Kana ulumela chwalo.
She said unto him,
Mi alikuyena, Mulena, na alumela kulikiwe na Kristo, mwana mulimu, yana alukela kutaha mwalifasi. Mi kato ya taba, nivata kuitusia manzu ya, kana, walumela chwalo, nikile na abala likandeleli ngwili na koza kwa mula. Nisepa nilili kandela buhata. Nivungata wabakutazi kaufela na sepa. Baba lebuka ya Dr. Ingraham. Ye bizokuli. The Prince of the House of David. Kibuka yetuna. Ki nisepakuli. Seife lile mwala libuka ze polintirwe. Ninikata vila kubaniona mwala ze pulintilwe kulinife kwa sichaba. Mi mwate ngumwani, ninisuri kubala siemba sisi ngwi, kaza Lazaro yo, nisa Jesu, ni Maria, ni Marita, vani likezeli za Lazaro. Mine nisuri kubala mwani kuli Jesu na apila na rumira ni Marita, ni Maria, sivili sabona, niliba sizana, baba lateha, basi heveru.
And Lazarus was
Mi Lazaro nai tuta kamba na asuri kutundani sali tuto za kuba mungoli mwa tempele na lukisa anga mangolo wa milao kwa ba prista. Mini Jesu naana ni kutuano yetu na sihulu ni Lazaro. Folu valile mwabuka fani ana atile kwa ndu yabona ni Marita neli wabuzu wa nyana kaza kuteleza kwa manzwa hai. Kono nana nikulukisa sicho, samu lalero nikulukisa tafule. Kono Maria na inzi kwa mautu wa hai. Mi Jesu abule akuli Maria, uke tele nitoze nde. Michole lubulelo zikuli Lazaro kie na yana ati size Jesu kujoani. Mwalika ndelali buka za Dr. Ingraham. Mi kiakuli, the Prince of the House of David. Kono hea kulati asani, akisaniti, anizivi, kono wa kensafi la kuba ni makale wa tengi, kono na aluke la kuba, yana apila nivona. Chwale, nelusele kui tutaka kusasa naka chenu, viki efe lile ye nitarusi, kuli Jesu na ize kumungoli Johani 5:19, ni mwana hako ni kui keze za sika iliena, kono konji sabo nanda tae aeza, kona saka aeza mwana unachwalo. Ndate waweleka, miena mwana uweleka, kakuswana chwalo. Mwabona, sabo nanda tae, aeza. Kachwalo kuliluweze likandele kubalelinde, luka lindate mulimu, na abulezi kumwana hae Jesu miali, mulika na hao Lazaro ukashwa. Kono ikaba kabundi, kachwalo uzo mwa hae mo. Zamaya kwa hule, kakuli ukakupiwa kuli umula pelele, kamba kumufolisa, mia nilati kuliweze chwalo. Haiwa mwako na kulati lalikandi, hanzi luzula pili, mukalivona halitaha kuyona niti aseo. Kachwalo, Jesu kusinate muso, yasi kasi kikau fela, haya kusiri kuba kwa hule nila palani, kui kila kusiri fela, nasika kutabusi uwani, nikihaya kwa minzi ye mingwi, miona fani fela Jesu, ana azure mwahae. Kipeto utata waba kenela. Mi Jesu asasi ya fela la palamina, utata bumanzila. Mhupule fela. Yena asasi ya fela la palamina, utata bumanzila. Musaba fela nitutengo tabulikani, nilikakau fela zevereka mwakeleke ya mina, hande cholo. Inge silinda yengu yetuna, yabu 16, ya Riken Becker. Nikipeto musi ya Jesu wa kensazeo, kipeto Jesu asazwa fela mwakeleke ya mina, utata bumanzila. Enisha, Jesu asazwa fela, mwako panokuli, vasamu vya fela kwa tuko mibali, kihande chwali, alulu meliku lilikaze, zako na kubazaniti, nikipeto umamu hela nto isili fela, utata umanzila, muno upula fela wana chwalo, sini upuli salikandela mule na Jesu, elifu manea mwavuka ya Luka. Mwaziba, ana alifila mushimano wami hae lishumika emiveli ya kupepua. Sichaba sahabo, niba mushimbile. Sina hane limulao, wamuaha nimuaha, kuya kwa mukiti wa Pentekota. Mehane bali mwamule nengi wa Jerusalema, mwamukiti nikubaninako ya kuikola. Nifumana mwabivele kuli, nibaza maima zaze ama lalu, kusina yena. Nine wao pula kuli muendi, ni wasika atokumela handi. Kuli Jesu wakulata winzi ni walika ni wahae. Chole aluko ni kwa za cholo. Ane wailo vata mwala walika ni wahae kuyobuzisisa, na alisi yokuani. Mia luluki aliku keshevi sangalika. Bagensa fila kuli Luba Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal. Ni makale walu na niwa shemi walu na wakale. Mwani wawezi walu meli wabatuna. Kipetu lunga fela kuliki hande lukeshe visi. Jesu winzi niluna. Aluko nikuweza cholo. Luluke la kupa mwasu wazisano niena. Zazi ni zazi. Mi ni muzuzu ufika ufela. Oh na lata cholo. Nivata. Sali sona mwini mchwale. Sene wana niwa shemi waka. Sene wana niwa kukupa kale. Kisesi nde. Kono. Sene banani sesinde ni sepakuli wikeze faule nyana mamusipili waluna alibona ngisali sonaka chenu ani lati kutalima kwa mulaho nikubona sine baize bomudi pakuli seluli faule nyana mamusipili kufika bomudi kutata walikelekeza luna kutalimanga kwa mulaho nikubula kuli kihande alibona ngisene babulezi bo John Wesley sene babulezi babangwi ko kabaka leo ba science haifitile ya hulu fahule masikwenda sayona kufika bulapeli mobwinezi masikwenda sabona Kwanu miaha yemi ande mila alu kwa mulao. Mutu wa science wa mu French na abo nisekuli. Ane mukaya kalu bilo lolu sabisa masu. Kali mailizema shumia mala alu fahola. Moya oza maesabu bebe ni mkiti. No kami nanu na kutuwa kufasi. Muna na kuli science yako na kuswani sisa. Kusanika chenu. Bazama ya angali mailizemi ande ye 19 fahola. Kono nitengi, vasazo la pili. Vaso likuya kwa pili, kutalima kwa pili. Kono luba atanga kutalima kwa mulaho, nikubona sana ulezi mudi. Kuli Sanki Naize, Fini Naize, Knox, Calvin. Babangwi, wakubona bani. Sene wabulezi, nelisa sindi. Sani nelisa liza zilabona. Kono luna, seluile fapata. Boku kwa wasali, nebapa amanga skotikala. Nani za maisha mote afodi, V8. Mwanaka, ukafu fisa fly yajeti. Kwa kikuli, luso likuya kwa pili. Kona mwagulu kela kubilabula peli. Kutia kwa mwena, sekuli faka ufi. Kereke iswa nilaku ya kwa pili, kuzwa la pili mwama atabona. Science iko nilefe la kutaha kutofita, kona faa, mikipeto inanikuwa. Kono luna nilituso, zesa koni kufela, zesika swali wakali, zena ni mata, asa feli amulimu. Hao lulukila kuzamaya, nikukena kuona. Lupila mata sama tohono wa luna, imaize lulevu siwa kachenu. Kuya kama tonolo, oba lukila kuikola wa kreste. Ni kutula maswa vilina, ani tali makwande ni kubwa nalikolo. Ni matuku, ni matata asu nikweza halachwale. Kereke ya luna iswa nilaku zamaya mamu kwa kwa. Inge ifoli sabakuli, inge izu sabafu, ilele kamiwa emaswe. Kweza limakazo ni zeko mokisa. Kweza kulilifasi kao fela li lemwe kuli. Jesu Kristo wapila. Sani kona, seluto kwa kuno ezanga. Kingi, muli, womudi, balikuba. Womudi nebasa apili mwaliza zile. Geo kiniti. Lunalu pila buka ufini kutaha kwa mulena. Milu lingile fela kalikesha kuli. Na apila anga ni balike ni baluna. Honoliza zile lingwi, ane kutile yana mkomile kwa mata. Kwa Graham, lufumana kuli. Na alisiyo, mwala balike ni baluna. Kana, wamufumana kai, kikai kone. Kikai kone wafumani Jesu, neliona kwani kone wamusi hile. Kikai kone wamusi hile, kwa mkitu wa Pentekota. Kikai kolusi ya Jesu, kikai kone wamusi hile keleke, kwa mkitu wa Pentekota. Aluka wa kwa hule ni mata ani, a Pentekota ya kali, ni mkitu wa Pentekota. Luka zama ya kwa hule ni Jesu, yeo luli kini timulikani. Lupila, mwata sama tohonoro aluna. Yes, nisha. Ni wamu sile kwa mkiti wa Pentekota. Nisani kuna sila kafira seo, ma Methodist, Baptist, Presbyterian. Ni ma Pentekota kwa waka mfumana. Kiku kuta kwa mulaho, kwa mumu sile. Ika itabo ya mulena. Aka imata mulena. Keleke abuza kachenu. Kingi, kingi seseza alie kumulimu wakale. Uliwelezi watu wa hae kuli. Bamu bize, haipona haze. Kono kanti, aluko nikulieza kalikopano. Aluko nikulieza kangana ya butu. Aluko nikulieza kalipalo. Kamba mane, aluko nikulieza katuto. Lwai kauhanya iluna, kui kabalu nabangi. Halusika kauhana, luba tubaliwa mwikaniti kukreste Jesu. Luna kaufela, lubaliwa mwikukreste. Mili kupano za luna, halina kukona kweza cholo. Kamba kizee ndetuani, kamoli nezi. Halina kukona kweza. Tuto ya luna, kona sisi lutibela hulu. Kwa evangeli mwalika kaufela, zelu kilu wabanizona. Kituto. Selu toko hakituto, lutoka mata. Nipona halo ya mwe oke nile kukutela mwakereke. Kuli ivona halise mata. Jesu na asikabu ya kuli, mwye mwalifasi kaofela mi, ni mwyo luta. Na asikabu ya kuli, mwye mwalifasi kaofela mi, mweze. Na ize, mwye mwalifasi kaofela mi, mkuta za evangeli. Mi evangeli, kikubona lisa mata, amwa ya oke nile, yonazuho. Lusali kwa hule, kali maili zeza lule kufita, kolu luke akuba. Aluishia nyeni kwa pata, alu kuteleni kwa mulaho, kolu musile mwamu kitu wa Pentekota. Jesu na ize kujuani na sepa kika honya 15 na ize kina kota minamu mitai kia ndechwale haiwa kwa kota kwani kutamu tai wapili nikuzwa kwa mitai kwani kungolawu kaya likezo mitai wa ubeli ukaeza buka yengwe hape ya likezo Mutai wabulalu ukaeza buka yengu ya likezo. Ni mutai kaufela ozwelela kwa kote ani. Ukaswana ni mutai wa makalelo mwene winezi. Chole mwakona kuchomeka kwa tengi. Waziba cholo. Nivoni kote ya miselo yena ni miselo ya shutana. Ye ketalizoka ya milalu kuyona. Nivoni kote ya maolonji haive ya miselo ya magirepu. Nima lemoni nizengu kaufela kuyona. Kono zeo nilichomekulefa kuyona. Boko na butate waka chenu. Nuchomekile kwa tengi milelo ya luna. Kuchomeka kwa tengi liko pano za luna. Kono haiva kote ya ani. Nekacho mwala mutai wa mungu wayo na ingi. Ukawa inge ya pili. Yene keni kuyona ya sapili. Hallelujah.
Oh, church will blend together, but we need the power.
Oh, keleke ikaswala na hamo. Kono luto kwa mata makalelo. Luto kwa moyo kenile mata zuwe ya Jesu Kristi. Kona sana lubulezi kweza. Kina kota, minamu mitai. Hava kota ya magirepu ituwe la mutai omungi. Ni utaha ni magirepu amande, amubala wandilu. Kota ye tatama, ikati ya magirepu amande kuyona. Hava kota ya makalelo itaha. Nikuwe la mwata asa mata, amwe oke nile. Nibazali makazo nilisupo, nikukua ya la bupaki wawona kwalifasi. Ni hai babu ngata wabona, kabu paki wabona, bona kamali wabona, wakwa hela bupaki wabona. Neba keni mwami futa kaufela ya matata, nilika kaufela, fakutisa evangeli. Neba nyandile, neba natilwe, neba fileli koto. Kana lulukea kuisiwa kwa li halimu kwa hai, famu mbete obu nolo alipalisa, kanti baba mwini walua nile, kuliba wine mpuzo, nikusila mwama wate amali. Kisi kama ingi selu kuwelo kweza, nilukela kuluana haiva nina nikubusa, nye kelezo kwa mundume mulena. Kaniti, luto kwa fela, aluto kikopa noe ncha, aluto kimu ya haomu ncha wakeleke. Selu toko kachenu, kimu kwa wazakale, anchafazo ye tezi ye pahami, sinamdi mdiulu. Ye tuna ya pentikota, yene pepilo kwa pentikota, mi ikutezi mwa keleke hape, onamata amu ya oke nil hape, kutisa Jesu masibaka. Mulimu wakale kamita, wipo naza anga masibaka mwana kwa ye tata, lwa itokwa. Boko na butata wakeleke ya lunakachenu, luya kwa mulaho kwa hule hule koo. Luwela mwami kwa yalifasi, mihanyani hanyani, mwahani mwaha, ikalakushwa hanyani, miyale tuka. Selina kwa ya kukokole la chonungufa, mulimu kai lemaka luli kaniti, sinahani ya miona faka talafa. Mulimu kai lemaka kwa tengi, kuli iwe emiselo, ukale makami sevezi yalifasi kwa kuyona, leli mulama zazia. Maswa bisa chwalo, ona moiza maezi keleke, mwata salibizo la ulapeli. Mirufu manaku lifani Jesu anaile, lifulaba kenela. Mi Jesu hasi ya keleke aluna, matamu ya okenile hasi ya keleke aluna, ikala kunyana, ni kushwa. Mikasama onyana, akusana sisi yala kuyona. Chwale, mi Jesu anaile, lifulaba kena. Oh, akininako, kwa kutomula pilu mwone iwezi.
And notice, they wandered around.
Nimulemuhe, neba ile kafani kafa. Miba viza Jesu, konona sikataha. Vamu viza hape, mina sikataha. Konona aziba sana kaeza. Waziba busi wakachenu sakaeza. Akusika fela kuyena. Waziba hande sakaeza. Uka viza sichabakuli, sitahe. Kini tiluli, inge moni yemezi fakatarafa. Uka viza sichaba, sali vizola hae. Kuzwa malu sika, wabamachaba. Ukaeza onachwalo. Kina kwema juda, Yesu sitelezi chwale, miyaba machaba seifela, kakuli nebazuwezi kwandi, bahani le kresti, baso liku hanali supozabona, baso liku hanali kakao fela zebi za wakulibu mulimu, nikulivea mamufuta wa minano ya ngana, ya vatu, kamba matati ya bulosi, nikuweza, baso liku nyefulamu ya oke nile, nikuitele kailibona kwa hule ni mulimu. Ni mulimu, ukaangasi kwa tanyana sani, kasamula onyana. Nikusi hulisa kwa keleke ye mata. Minikusi kulule la moya kwa majuda. Nikuisa keleke ya mamachaba kwa hai. Luli onacholo. Winzi, mwakupangiwa chwale. Ihande, nukwanina kwe maungulo. Lusu telezi. Jesu na azivile, mikasamula okiali. Mulikanalu na Lazaro, ulovezi. Kingi, laluti wane wa upulakuli, naipu mulezi ya nyani, miali. Kihande, haiba ulovezi, weza fila hande. Kihande, miali, kuyakaena. Kama nzu wabu wanakuli, bautu sisi, ali. Ushu ile, mikaba kalami nani tabile kuli, nenisio kwa tenye. Mwabona, kama kalami nani tabile kuli, nenisio kwa tenye. Kakuli nebasuliku mkupakuli, kuli ato mfolisa. Ato mfolisa, korona azi wakuli, na asi kekweza cholo. Kakuli pono, nesika bakali. Kasamula wa mazazi, amane, ane azi wakuli. Ya nili yona nako, ya namu ulezi yona ndate. Akibu ndedivo, avulea kwa libitakuli, ndate. Na itubela kuwena, uutule kale. Kononi ulea thela, chualo, wake insababa yemiba. Mwabona, na azi vile kale sana kaeza. Miali, niyo muzusa. Chwale nina aniseza kazandu, yenye ya niyani. Yene kenezu kibutata. Mutuene basepile, ubatobezi. Malilo. Oh, kinto hende. Amu na nila pa alili swabile kamba pilu yesu wabile. Mikipeto Jesu, utobo na alakayo nanako yeo. Njichwani? Na nisiza kubona mareta. musali yomunyani yomunde nilisila lelinsu kwa sifati osahai ni Maria. Mibali kuswalana bali, luka yaiza sikamangi, wonda tenibo mabaile, nikeze lalu na yomunde, chwale lulisi ilekeleke, nilulele kilokuzo wakubona, honoluzule kwa ande, kutola tila Jesu wa Nazareta, kanti hape na kikala apichuka, kulusia, kuna ni kwa ile, ni utuwa musomi utaha kutogulia kuli. Yela, uka yani mufolisi wa umulimu, mufolika yani wa Galilea, uka iye chwale, mwabona, ayo basali naku ya kulie na aizento yewe, hayo, kifoe chwale. Mwabona, mulimu watanga fela kweza unacholo, kutuwela fela sichaba, fela kubonisa fela sichaba, moni inezi, ehe, kubalika fela kubona fela seo, baliso unaluli. Uba fambu yoti, waipona haza, kuipona za iliena, kuitibaza iliena kwa sichaba, kubona fela mufutia wakezo, yeba kanga, kubona fela, seba kaiza kasona. Chwale lufumana chwale kuli, kasamula wa mazazi nyana, mazazi amane, Lazaro wa batu ashwa, vamu pumbeka, zazi la buberi, zazi la bulalu, zazi la bune. Chwale mtu kau fela wazi wakuli kubola, kukalisanga kasamula wa mazazi amalalu, ngoiwela fasifate opili. Nikipeto kubola kwa kala, mavuku amamubili, akala kuchamubili, vamu lobaza mamubu, vabe alichwe tunafali mwali ngope, mwane vamu bulukile. Nikasamula wana kwenyana, kwa sasa nabani, nivazula kwa tenyi, kuyo kuba mafali vita, nikulila. Nikasamula wanya na makande, au tuhala kai nikai kuli. Jesu utile. Lumuboni hake na mwahae. Oh, yena mareta yomu nyani yani. Yana abona ala kubacholo. Abona ala ya abuzwa kalika. Abona alisa sana bupilo kusona. Kiyo ataha. Utaha mwanzila chwale. Inza mata wa mumbatoka. Neutuwa baba mwi kwa matu kwa anzila bali. Kihande na asepa uluke hile chwale. Mulapeli wa mina kibabu hata. Nasa isezingana. Kono fila aikela. Kufitila basomi vani kao fila. Ayo fila kafo kufitila hatu mbona. Muendina inzi famanga nandila mkwa kwa. Chwale, nekubona la kuli. Naso naku mwomanya ni. Nekubule la ze maso kuyena. Kini, nasika mata. Nekubule la kuli. Talima kwanu wena. Wena uluka kwa mprofita. Yena muna omulimu. Kini anosikata haneluku bizize. Kini, sivalu siya mwati olopo kao fila chwale. Luzule mwake lekea Yesu. Kulatile la wena. Nekubona la kuli. Nana nitukelo. Kono maziva, inge fela mwane ni kutalelize kazangu ni kuilimba. Haivaru naruli ngu, ngu ina ni kutobu hali swanelo kau fela zeinani. Onali swanelo zayona kakutala. Aina zengu kwa ndabulizi. Kachwalo ina ni kutobu hasani. Nimuna ni kuitobu hakuali tukelo, zemuna ni kau fela. Ni kusebeleza mulimu. Yeo lulikiniti. Neni utu wakazaba sali, mwane batini langa, tuwa palo totu nyan tuani. Maziva, nisebali. Ki handelu na, unaluwa American. Lua kwenda kweza, zelu bata kau fela. Senili, yeo lulikiniti. Kono haiba uwe na ungu, ukaitoboha kwa litu keloza hao. Kuzuba kwa hii ni kuzuba la pilio na chwalo. Saa ni kona sika fela, sisi mmasu, saa kila iza musali. Yeo lulikiniti. Kalive na ize kuna, akika la hulu, na ambo la kunali. Kono mzole Brenham, avasa panganga litino zengi. Senili, kono vasa panganga mishini yelu kalibiana, nikule kisalibiana. Akunabu inyazo kuzona ni hanyani. Yeo kwa teni, kiniti. Muhupule, zazileli ngui, wakona kubayasi pala kumuna hao. Kono uka ikalavela kwa buhule kazona, kiniti luli. Yeo kaufela ya tiali mamusali kakumula kaza, usamubuki leka le mwapilu ya hae. Kibuta tamangi, mbubuli niva sali vama pente kota kachenu. Kona zeni vilaila kazona, mumu vezi kwa ule ni sichaba, sene sikabulaiwa. Woma amina, mwane watine langa milili ya bona, yemi terele. Nika chenu wa sali vama pente kota, wai penta ingengata ya madiglas. Nikukuta milili ya bona, nikutinatua palo. Totu kuswa niona chwalo. Inge fela wangu wa siyezi. Bazula fande. Nikungwe njula uchwani mwapatelo. Kana kwa musiali. Koba ana habataha. Kikuli mwale mwa chwalo. Musali kuli. Mukawa nikui kalavela. Kakueza bozo anibana. Noipo na alize kubona. Kamu kwa wani. Kimwa ya umba sufa keleke ni fasichaba. Mia bazivi. Kili wofu. Mia bazivi. Kini tiyeo. Mwendi mwa wako na kula kuli. Anatu kero ya kula ya chwalo. Kakupa mbuleni, kihande ni, nina nikula tila tamaiswamu ya oke nile. Kona fela zeni kona kubulela. Mina, haiba nika yomikata na kwa katulo, kona kuli, anakupa ni mali amina mwema zo waka. Muzo kwa siba kakao fela sisi wana lange satani. Mupile kwa ule nizona, muinele kwa ule nizona. Anata wakamba, kibaba pali wabakai, wafama zimuangala. Hauchwalo, faa kakupa mba pali, wamama zimuangala. Umwanamu limu wamusizana. Neni kutaza mwakeleke, ya mulisa na yomungi kakusasa na yomungi. Kazamu tianga wakale, inako zene wa sale kisanga watanga. Mine watanga, kutovaleka kakuchipaluli. Mezi chavane silicholo, inge watongoka, kulila. Kakuli minzi ya havo, nevasike kukutila tengi nikamuta. Mine wawashapanga, mine wawalekanga inge momu kwa nakulekela mota. Kasi kasi fikaufela mwaliteko. Nikule kisaba tuvani, onacholo. Niza zileli mwi, muleki omu mwi ataha. Muleki omu tuna, kuta mamutomo, omu tu. Mwalitema leli tuna nitaluse. Mikihali, kibaba kai watanga, bona ni wakule kisa. Aliki hande, Inani wakuchinchanisa. Nebalika kuketa abani babatuna. Kunga bo mabona. Wenda tabona. Aba musali. Yana nyezu ineli musali. Yabuzwa ya fukola cholo. Kuketo vanga abana. Baba iketile babatuna. Bani nikubazwa kanisa. Ingeli mbongolo nilifolofolo. Nilisika luka. Mulimu weze mutu. Mutu weze batanga. Lakini tuwe lukile kakukala. Kutokwa. Mulimu hata velikuli kube mutanga. Ni hai walimumi. Batilisha. Mia kuna. Mutalime seneseza halile mechwale mwahala azani kaufela mutangana yo ali kihande nitavela kuleka watengi wawangwi ale mwa mutangana ali mumwi kwatengi yenane basa mushapangi sile rusahae nesinanu hezi mwahalimu toho yena ngukile ingefela muchaha wasa hae sakata inza zamaya zamaya nimulekia nisali nikaitekele na yo miali kono yo hale kisimi miali kihande kama kalangi ali kikuli kiena kapita wanji yali bahati likimutanga kihande ali kini kana umfanga alichozende kufita wawangwi wawasiezi, ya alibatili, mchilanga masitungu, amu honi wawangwi, haniliki mutanga. Alikisika mangi, sisi mushutani saa hulu kufita wawangwi wawona, nimule na hai ali. Ni nane nikomuka ngatawa yeo fana kuhetelele. Konoza zile yunginato batisi saa, kafoo kwa hai kubona, ndatai kimule na mamusho wawumungu. Miyena ni hali muzu wa ule, ya alikuwa ule ni munzi, wazi wakuli usali mwana amule na, mi wii kungakuba ya cholo. Hai basani. Haiba mtu wa mwa Afrika ukona kuzibakuli, ndatai kimulena. Mikwanu kimuzwa ule mwana hayabweni. Wako na kuzibakuli, kwa buse wama wate kimwana mulena. Kana basali ni vana, balukela kuteka chwangi. Hamuli vana, baba shimani, baba sitana, hamulimu. Mweza sina cholo, kaniti, mwi kuteka elimina, mwi kenisa elimina. Mimweza sina vana, baba shimani, baba sitana, hamulimu. Kikawa kaleo, kubani wino wabu cholo. Kiruna bafa, oh maleta yomunyani, ata hingi amata, na wana la hingi unani, ninzila ya kutuwa kwa kukuliasika, sakumunyaza. Kinga nosika ataha, kukezelaka, hona selukweze lize, kono mane kona ulutuhelela. Kihande, kambe na kabula cholo, likandene lisike kufelasina, mwene lifelezi, vaatilisha. Kimu kwa omu talimane la nimpo ya mulimu, wa mulimu. Haiba mulimu ulumampo, muna nikuti alimana niyo na hande, haiba mukuluvela kwa muhelasika kaufela kuyona, muna nikuti alimana niyo na hande, ni maleta, na zibile chwalo. Hakulate na hawa lile kaza musali wakwashu neme. Nimbu tutu wa hae. Mie na hawa musali yaani wakwashu neme. Na zibile kulimulimu na aliku Elia. Kuchu wangi he. Mwana abezi kujesu. Luli. Kona kuli aya chwalo kamu kwa olu kile. Ama taku yowela mwama utu wa hae. Na lata chwalo. Kuyowela mwama utu wa hae nikubu ya kuli. Mule na. La nikona lilu mbatina la hae. Nelilu kile. Saa nikona sana alisona. Nali mule na hae. Mule na. Kambe na olite ni kwanu. Kezelaka nasike ashwa. Oh Maui, oh ni nani sasa fela? Kakubona pibe ya hai yetuna. Ananza atali mera musali omundeyani. Nioko inge ebu bafama la mahai ali. Mulena, kambe nolite ni kwanu. Kezela kakambe asikashwa. Mutali mesana abulezi musali. Kono ni hai bachwale mulena, ni haa shwile. Mane ni hai bakuli mabuku amamu vili asweli kunyafuta mamu vili wa hai. Neba onana koe mulena. Kawa ufela usoka kupaku mulimu. Mulimu kawa kufasona. Oh, yani kona kunutu, mwa kona kubula kuli, ni potolo hile mwali pate la kaufela. Ho doko tawabula kuli, ni kashwa. Kono ni haiba kachwale mulena. Ni hani katazwa ni kuopa, mwali ngongo. Ni pale lwa kuzamaya. Kono ni haiba chwale mulena. Mbutu tuyomu nyani yani, nana nito, ye mbovezi ya tunacholo usiu wa mabani. Hakuna soko na kweza. Neika kwa natoho kaufela, ni kupancha, ni kushwa. Kono ni haiba kanda kwe chwale mulena. Usali mulimu ya swana. Usali mulena ya swana. Ni hai waka chwale mulena. Miwinzi kwa lizo la mulio la mulimu. Ya mate kaufela. Unzalu kupela kalika zelu tokwa. Ilizo na zalu weze lize. Chwale ni kutokula peli luli. Luli kichona. Mukani vizakuli mupikulu yake nile hamulata. Kono nimi na mwako na kukalisa cholo. Mane ni kufeza. Kacholo ye nisha. Ni hai wa chole mulena. Kaufela soka kupa kumulimu. Mulimu kasieza. Mukupesika kaufela kundate kali vizolaka. Ni kasieza. Jesu wabulela. Ni hai wa chole mulena. Kaufela soka kupa mulimu kakufasona. Oh sanes lukela kutulisa pilu ya hai yetuna. Ni hali. Kezela hao ukapila hapi. Musali hali. Ehe mulena. Ukapila. Nelimu shimani omunde. Ukazuwa mwala azuho. Masichaba kaufela kali zazila mafelelezo. Majuda wa nini barume la mazuho ya batu kaufela. Ukazuwa mazuho ya mazazi ama felelezo. Look at him. He pulled his little self together. Amutalima, ai komba komba ilie na hande, miali. Kina zuho ni bupilo. Oh Maui. Neku sinamu utu ya kilabu lea cholo fatengi. Hakunakuba ni omukana hape kasamu lao. Ya kunakubu lea cholo. Kie na fela nosi ya kunakubu lea cholo. Kina zuho ni bupilo. Kubule amule na. Yalumela kuna ni hashwile ukapila hape. Nikao fela ya pila mi alumela kuna. Hana kushwa. Kana alumela cholo. musali ali ee mulena oh na zibulekuli sesingwi nesilibele zikwe zahala kuna nikuwa cholo michole tumelo yezu wale kwa pilu yese bahala haikopa na nimulimu kipeto liye mba mba azani kaufela litaha moho na cholo kuna nisesi lukela kulungasi waka nisi wabisa sichaba sebu si ubo kali vizo la Jesu Kristi mutama hanye tumelo yami na nimulimu na cholo mwami zuzue likani lukawa ni pente kota ye ngui kukawa ni anchafazo ye tuna yeka uvana mato lopo ye negusike kwa baba pokola baba ngui mwana ha baba kuna kuwa kuzisa yeo kiniti kukawa ni anchafazo ni hai wachole mulena kihande mulena luse lufi alizele kazeo luweze se ni kweza sani anata wa kaze mwezize ni hai wachole mulena uliwelezi kuli mumu vize yena kana mwalumela cholo luli ee nisha ni hai wachole kau filosoka mkupa mumulo walize kai chole huya kwa livita na alimutu ni ye na kuli alile na alimulimu hape kuli azusebafu kwanu linakoza kwa mulaho msali yo mungu wa siku wa tasisi msabatu anita velangi kubulila kaliko pano kono msali yo habalu meliku li Jesu nali wabumulimu nebabu ya kuli nali kila mprofita chwale nali haiba nali kila mprofita kwena kuli kao filalu nalumu asivi nali mwama yemu wakula mulimu isi ngiku kusifala kufita mulimu kusi chwalo nelili hata lili tuna leo lifasi likila lawa nilona yeo kiniti nali afite la mutu msali ali nasi wabumulimu kuna nizenga ata huluma evangeli yebu nolo ye kachenu walika kweza Jesu Kriste kuba afila mprofita kiingi nali mulimu wa mprofita luli nali cholo msali ali nika kuwonisa kabibele ya hao nali fila mutu senili eza cholo niki ali fani anaile kwa libita la Lazaro bibele iwelezi kuli alila nana nikuba mwabu tu fela fela nasike kulila senili kalibe kona lingolola hao leo anita usikuba yana nikashua ufaa kakubulela chwana kononika mibulele la sene ni mubulelezi musali ali kilona senili mubulele lo uo kwa tengi wafokola kufitia mulo otate ilwe famuluti wakuhu yevula ilwe kitala senili kihande wena hao nani hai vanto ilingwi faku yema musali ali kingi nali lile sawa siboni sakuli nali wavutu senili nali sibeli sabutu ni mulimu nali mulimu mwanama musali ali oh bukuba senili nali kwali bitainza alila yeo kiniti luli kono hana ilo itoloka ilie na hande bibele ibulezi kuli nekusina zetuna zene kala kaze ya kuyena nekusina bunde wakuli lumula kaze kono hana atilo kutisama heta ama nyani yani kwa mulaho nikula kuli Lazaro zomo mimu unayena shule mazazi amane nikubola mwali bita azula fande yani na fitele la mutu uni wanise mutu ya kwa nakweza solo nelisika mangisani kubolane kuzivile mule na wakona kupilone butilo ziva mbupi wabona sesi nguinde sina nikweza hala avulani muna yana shule miali mwali vita kama zazi amane azwa hape nikuyama kama utu nikupila hallelujah yani nelimulimu kumwana hai hee nisha yani nelimulimu ya nagasivili ya zibala mwala hai mwana yani nelimulimu ya nabulela isingimutu na alimutu wana atali matalima kwa kota yani zazilani nza wata sakucha yani nelimutu kono ufani anatilo ngatu mkwa tutuketelizo ni tutapito tuveli ni kufepa baba zali kitizema shumi hakitalizo yani nafitela mutu yani nelimulimu ya nawafepa kwani nafitela mprofita kufitela mutu na alimulimu mutu luli na alowezi kwa mulao wa sisepe sani busi ubwani minili wate liza lipikuha nukushela uka inge kapendelo kene kalifali wate tunalani mimi oya emmaso ya diabolosi hana ifu mbeleguli ikamu tibi sabusi ubwani na alifela mutu na afokozi mina akatezi kuzwa kwa kula pilaba kuli mia alobala kwa mulao kwani mimane lingungwa nelisikamu lianganisa na alimutu hana alowezi konofani hana atilo zuha atali utula haifali tusila sisepe atali mawakwa halimu miali kozo ivetengi milingungwa ni mandinda za mutuela yani na afitela mutu yani nelimulimu kumutu yana itibaza iliena yeo kiniti na alimutu fasifa pano fani hana alile la nsishemo hana alile ni kubula kuli ni utwali nyolwa yani nelimutu miana shule na alimutu kono kalapa seka kakusasa na hana alo vile maswa ya alifu ni hele nilivita ni kuzua hape na afitela mutu nelimulimu ya naiponaza kikawa kala muloki hana izekuli kupila nani lata kushwa anipilisa kupumbe kwa alwalali bizaka kuzua anivea ya lukile kamita zazileli ngui ukata oh kili zazila kanya kihali kakuli na apila muka apila nimina kana ulumela cholo kiaswa na mawani kacheru nikia kuile kana ulumela cholo ni ulumela kuli moya oke nila utengi mbo chwale kana ulumela cholo ni ulumela kuli nkalu taza kakubateni kwa hai kana ulumela chwalo nilumela kuli moyo wake nile ubate kusuluwa kubateni kwa hai afolisi bakuli hai zaba tukaufela baba sikamu hela kale moyo wake nile kuli batazo kaona kana ulumela chwalo kana mwalumela kali piluzami na kaufela alu ye mengi nikubu famiru mbeko nilumela kuli ukalu sulu elao natuwa nongu o mule na mulimu mugupi wa mahali mnilifasi mukalisi wa upilo wabu safeli mufani wa mpoende kaufela wa kana ulumela chwalo Mulena, nulumela kuli yani kiwe na mwahala mpo pano wo. Nulumela kuli yani kiwe na yasu likufuyola mioyo ya luna. Nulumela kuli kiwe na yasu likusulula mioyo wa hao fali mwa luna. Nulumela kuli uyasu wana mabani kachenu kia kuile. Nulumela kuli wapilaku ya kuile. Mima vizu wa luna angozu mwabuka yangu nyana bupilo. Mahali muka ufela nilifasi likafela. Kono luna luka apilaku ya kuile. Kakuli wapilaku ya kuile. Mulena ulusepsezona lwali lumela kali piluzaluna kao fela likakao fela zeli kuluna lwali lumela mulena na mulata kana mwalumela nilumela kuli wani kona moyo wake nile kuna nsesi ngwe sesi weli kuwa kuluna kana mulumela cholo nilumela kuli ubate kufalisa mtu kao fela ona twalefa kana mulumela cholo munnalule bazo amina kuyena amuyeme kana ulumela cholo Mweo keni lo chenimo, se kisani, pitwa snaize, se kisani, se kisona, kimweo kenile. Oh mulena, mugupi wa mahali mnilifasi, lumamata hao nilimbu yoti za hao, mibu ndewa hao fali masi ya wase, miufuyo leli piluza wona, mivalu meleze kubwa nakuli, mwana mutu wapi laku ya kwile, lumeleze cholo, oh mulena, luwatisa kuwena, kali bizola Jesu Kriste, ye na mwana mulimu. Mutuka ufelas na mwayoke nile, munaule mazo amina, nikumba mulimu, nilumela kuli ukasula kumina, mutu omungi, amuwe mazo kubona, ye kiona hola, kingi alusali velela nako ye kaufela, ye kiona nako ya pentekota, ya kukuta kumulimu, muwe hande ni mulimu pentekota, muwene kuli pilu ya mina, ivilisue, kamata mulimu ya pila, mutuele mwaya wahae utaye ukene kumina, ukolo visemio ya mina, utengi mogu siu ni busiu, wanamogu kutofolisawa kuli, Kutofa meto kalibofu, kuyakamata ama tuna, miyamangata, awa iponaza kaena. Kasi vilikuwa ya swana wana chwalo kamita. Hallelujah! Mulumbeena, munanule mazo amina, mulivale fo mwenzi. Muziwe thirakuli muenzi mukaufiniena. Nibu ndewa hae, nikanya hae, nimata hae, nisishemosa hae kamita. Yena kiaswa na kamita. Kulumbweli vizola mulena. Hallelujah. Oh, mulumbweli vizola hae lelikenile. Oh, hakibunde. Kamuwa vizyo mutuna. Kibabaka ibabala teku nela upilo wamina kumulimo na fatu wali sincha. Munanule mazo amina. Kibabaka iwala teku nela upilo wamina kumulimu. Kona cholo, munanule mazo amina. Haluwa na ingpentekota, haluwa na indisi jaba samulimu. Nika nanualizolaka. Mule na kina yofa, unilume. Ungeli ngeroe la hao, la mashala atuka. Kuzwa fale tale. Mi ulume mata hao fali mwalu na mule na. Mulimu, lumeleza cholo kamu talele la wamo ya wa hao, o ndate. Utuata pelaluna, o mulena. Utuata pelaluna, sinabana, baba lumela, baba yemi. Kulumbweli vizola hae. Oh, inge mandinda akanya, mwawelanga. Oh, kimalo loteli apuka yasi shemo. Oh, mirumbe kwa hivyo kumulimu. Michole mioyo ya luna ilivelele. Kana ulumela cholo, kana ulumela cholo. Woki mwe oke nila otaha. Akona mata asa abonwi. Sani alu Kenya mwamu uso wa mulimu. Zona limbu yoti za pendikota. Mukute kwa hae. Mwato kwa ala kukutea kwa hae. Musichaba sisinde. Mulimu vatakuli muipe. Kuinela minabangi. Vasali muike nisailimina. Vana muike nisailimina. Halu kale ni kukutea kumulimu. Nikuseweleza mulimu kalipiru zake nila hande. Kulungwe mulimu. Mwe oke nila ote ni mwela muko pano. Mweze fela. Mwoyi kutuela kwa atelu wa kulimweze. Mutuele fela mwe oke nila uzama ya kumina. Hakuna sini kwa na kubulela. Anizibi fela za kubulela chwale. Mwe oke nila ote ni fela mwamu ya haukao fela. Blessed be the name of the Lord.
praise be.
Kufuyo olwe libizo la mulena. Kulumbwe mulena. Oh, haleluya. Haleluya. Kulumbwe mulena. Kulumbwe mulena. Hakibunde. Hakikanya.
How beautiful. How wonderful.
Hakibunde. Hakibunde. Mirumbeko ya wawake nile wa mulimu. Falifate ozamina. Fakubate nkwa pata ya mwe oke nile. Monzo zamaya. Nikulubwa nisakanya. Hai mwala nyange latuna. Ye kuba mwabu mwi. Inze ilumbe kalibizo la hai. Amu sikulu he. Nikuswala na mwama zo ni omu mwi. Muli kulumbwe mule na mzwale. Kulumbwe mule na kezeli. Alu kenengi hande. Mimulimu alu kopanye. Kulumbwe mule na. Ye ukiniti. Kao filami na ba Methodist ni wa Baptist. Ni wa Presbyterian ni wa Pentecostal. Ni watu meraliza zarabu sebene. Niseo kao filami nisona. Muswala ni mazo ami na ni omu mwi. Mwaku batin kwa pata mule na mulimu. Kwa naona cholo. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, nitavila hulu kuli ni alimu mwabona. Nitavila hulu. Oh, kuwisa kama mwati afafasi. Kuzusa mwati masila. Kanya, tukulu hoku mulena. Kulumbe kalibizo la haile like nile. Kufuyo olwe libizo la mulena. Oh, hallelujah. Kulumbe mulimu. Oh, nitavila angafira kukona sani. Batu wabai tumelisa mwama zoho. Nikumonya alifate ozabona. Matamu limu wali. Kona cholo, kona cholo. Luwa na mamu limu. Luna kau fela lukeleke ilingu ya tuna. Mutu wali mungu ya mutuna. Moho kikreste. Jesu mnyali wa hae. Yena ya kanya. Kuta kwa hae kusute liswa kau fi. Sichawasa hae asina moho. Nikulata na ilivona. Kali lato ni mata akupate ni kwa pata ya hae. Oh, ntoe iso nasina li halimu. Oh, kinto ende. Amen. Oh, hakikanya ni yeo. Hakibunde ni bo. Kula pela fela mule na mwambo ya mamata. Na kwe chwana. Sani nali kutuela. Wakala. Hakuna fela, nini mulelezi mizuwale nali? Mizuwale hakuna sibaka sa kutuhela. Hakuna sibaka faa sa kuwali kubwa alukalise. Kacholo aluna kutuhela. Fela, fela kivu ndeluli. Kibaba kai, baba ikutuha ndeluli. Kubaba fela ni pata amulena. Oh, mawi. Kivu nde, pata amulena nchengi mo. Chole pata amulena, ite ni mo kutofoi sabakuli. Kweza wakuli kuli bafole. Mumuru mele fela. Kana mwamuru mela anji. Haiba lukona kumuru mela. Ikakao fela za kona hala. Mwamuru mela cholo. Kana mwamuru mela kuli yeki pata. Yakupate ni kwa mule na. Chwale hamu zemu. Munife fela na kwenyana. Fana kwenyana fela chwale. Mimuteleze fana kwenyana fela. Mutuele nimi bwenise kuli kimo ya oke nile. Ole tengifa. Mutuele nimi bwenise mo ya oke nile. Kie naluli asoli kubulela. Ilie naluli asoli kweza lika. Wazi wa cholo. Yobaka yobaba inzi mo. Chwale baba tile inge wakula. Alwa nengima zwa amina. Buona bende bana ni matuku. Kuna ni sichaba. Kuna ni muna emifo. Kana walumela mkujazi, hakuna makati alitapelo afilwe. Kono kana walumela kuli mulimu wako na kukufolisa. Kana walumela kuli wako na kunivulela kutete kwa hao. Kikwama kupua hao. Uliwelezi kuyo pazuliwa. Yeo kiniti. Hizo la hao kimi na boka atilite. Yeo kiniti. Kana kucholo, nyanganisa hizo la hao. Kulukile. Zamaya kwa andu, miwe hande. Hauna kuto kwa zeo. Walumela anji. Muna yu asolimu kututu yo. Mwama zoa hae. Wanilumela kwa mutanga mulimu nji. Kana ulumela kuli uo, kimoya oke nile, anikuzivi, kinitieo, na alikubwa anikubwa na mbupilo waka, luba enyi. kana walumela kuli moya oke nile wakona kunibulela kutata kwa mbututu yo ututulukila famubili yeo kiniti njia kicholo kaniti wena hau zuele li kwanu vatili unanibutata kumamba kona zokula wena kasibili yeo kiniti njichwani uzuele kwa kasa siti kulukile ukute haenu Jesu Kristo wakufolisa haleluya walumela kana walumela kapilu ya hau kaufela Kireli ngelo ya mulena, lelile pele la fali mwa musali yomu nyani yana yo, maana ikiyomu huru nyana, ya inezo na faa, ukula mutuba, ikuli walumela kulimulimu, ukafo lisa mutuba wa hao kezeli, wena yana nikapa lisa nyana, kakafu mbelo kwa kuwa ni ya hao, na nulazo la hao, kulukile, zamaya kwa ndumi ufole, amen, oh, kimulimu, kikreste ye na mwana mulimu, uzu hile kwa bafu, ute imo, twale amuwe mazo wamina, kumangi ni mangi, nimuwe fela nina kwenye hata pelu, mangi ni mangi wamina, Anze ni kupayo mungi kuli ataye kwanu. Taya kwanu mzuwale.
Why do you got your hands on one and show that God heals too? I have the brother here to offer prayer too. Go ahead.
My God, we love
him.
Hamuna mbele mazo wami na cholo kumangi ni mangi. Kuwanisa kuli mwimu wafo lisa niena. Ninani mzuwale faa. Ya katofata pelo hapi. Zuwala pili kulukile. Nilumbeko iwe kumule na mulimu.